dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his mother.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, ζεστή καλημέρα από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμά μας. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα του σταθμού, και πάμε να συνεχίσουμε τη συνέντευξή μας με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Αντώνη, θύμισέ μας τι είχες ρωτήσει.
Θυμάσαι. Δύσκολα πράγματα μου βάζεις.
Θυμάσαι. Ελπίζω να θυμάται ο κύριος Τεμπονέρας.
Μας πλάπεσε στις ειδήσεις εδώ.
Το ερώτημα, για να σας διευκολύνω, αφορούσε το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορεί να συσπυρώσει οι ευρύτερες δυνάμεις.
Το θεωρείτε δευτερεύον εσείς, κατά κάποιο τρόπο δευτερεύον.
Όχι, δεν είπε αυτό. Δεν είπε ότι είναι δευτερεύον.
Να με μαλώσεις αμέσως.
Όχι, όχι, απλώς διαφωνώ.
Θα σας πάω λίγο πίσω. Περίπου 12 χρόνια, όταν το 2012 κάποιος που χαρακτηριζόταν τότε ως πρόεδρος 15 μελούς έβαλε πάνω στο τραπέζι την προοπτική για την κυβέρνηση της αριστεράς και κατάφερε 13 διαφορετικά κόμματα, τις γνωστές θυμίζω τότε συνιστώσες, να τις συνενώσει σε ένα ενιαίο φορέα, τον ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ο οποίος το 2012 κατέκτησε θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης και το 2015 την κυβέρνηση της χώρας. Άρα θέλω να πω με αυτό, γιατί σας πάω τόσο πίσω, ότι η δυναμική των πραγμάτων και των εγχειρημάτων αυτών είναι τέτοια που μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε τεκτονικού χαρακτήρα γεγονότα. Και θεωρώ ακριβώς ότι το μήνυμα των ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά και η πολιτική κατάσταση και το πολιτικό περιβάλλον το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, φωνάζει, κραυγάζει ότι χρειαζόμαστε συνθέσεις και μεγάλες υπερβάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η στιγμή αυτή για ένα μεγάλο δημοκρατικό προοδευτικό σχήμα, το οποίο πράγματι μπορεί να δώσει μια κυβερνητική εναλλακτική και διέξοδο στα προβλήματα των πολιτών.
Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, κλείνοντας τη συνέντευξή μας, θέλω να μας σχολιάσετε ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, να φύγουμε από τα σωματικά, και ως έγκριτος δικηγόρος και μάχημος, θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτή την απόφαση του ανακριτή και της Αγγελέως για την μία προφυλάκηση του.
Και έχουμε Αντώνη και μία δεύτερη παρέμβαση τώρα, με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης του Αρείου Πάγου, για την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα, του ποινικολόγου. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Γεωργία Δηλίνη, ζητά να διεξαχθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα η κύρια ανάκριση λόγω σοβαρότητας της υπόθεσης και να παραπεμφθεί άμεσα σε δίκη ο ποινικολόγος, ο κύριος Λύτρας.
Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να το δούμε στην ολότητά του. Το ζήτημα της έμφυλης βίας έχει να κάνει, πέρα από το περιστατικό το συγκεκριμένο, με το πώς η πολιτεία αντιλαμβάνεται την προστασία όχι μόνο των γυναικών, αλλά βεβαίως και πολλών προσώπων που φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έχει κάνει η πολιτεία αυτό που πρέπει, προκειμένου να υπάρχουν ξενώνες, να υπάρχει ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, να υπάρχουν υποδομές, προκειμένου οι γυναίκες αυτές να μπορούν έγκαιρα και χωρίς κίνδυνο της ζωής τους πολλές φορές να καταφεύγουν και να προστατεύονται. Αυτό είναι που πρέπει.
Πάντως,
να
η σημερινή κυβέρνηση αυστηροποίησε. η σημερινή κυβέρνηση αυστηροποίησε τις ποινές.
Άραγε μετά τα γεγονότα που είχαμε στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Αναργύρου, μετά τα τραγικά αυτά περιστατικά που ζούμε, είναι η λύση η αυστηροποίηση των ποινών? Έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις ως νομικός, πρέπει να σας πω. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη προεργασία και συνθήκες πρόληψης εντός εισαγωγικών τέτοιων φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει από πλευράς του γυναικείου φύλου ασφάλεια και κοινωνική, αλλά και πραγματική. Να μην υπάρχει δηλαδή συνεχόμενα μια σχέση εξάρτησης. Μην ξεχνάτε ότι ως εργατολόγος πρέπει να σας πω ότι οι γυναίκες είναι πρωταθλήτριες στην ανεργία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί συγκεκριμένες οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από τα ζητήματα αυτά. Φοβάμαι ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Ευχαριστούμε πολύ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, βεβαίως. Κύριε Στυλιανίδη, γνωστό, 13 μονάδες από τις ευρωεκλογές κάτω η Νέα Δημοκρατία, 5 από τις βουλευτικές, για να πούμε και τα δύο.
Ανάποδα.
Γιατί ανάποδα?
Όχι 13 από τις ευρωεκλογές, 13 από τις εθνικές και 5 από τις ευρωεκλογές.
Σήμερα τι έχω, με διορθώνει συνέχεια.
Τίποτα, είσαι ηλικιωμένος, αλλά σε αγαπάμε όλοι.
Το
άλλωστε εγώ
δηλαδή
είμαι θαυμαστής σου από τα νιάτα σου. Σε παρακολουθώ από μικρό.
Και ο Ευρυπίδης, Λοιπόν, και στη Βόρειο Ελλάδα, να την πω έτσι στο όλο το εύρος της, τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά εκεί κάπως παραπάνω τα λεγόμενα κόμματα εκ δεξιών σας εισέπραξαν. Τι συμβαίνει εκεί πάνω? Είναι τα εθνικά, είναι ο κόσμος πιο συντηρητικός, είναι η εκπροσώπηση της κυβέρνησης σε πολλά ζητήματα ελλειπής?
Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας κάνω 4 επισημάνσεις, τις οποίες, όπως είπε και προηγουμένως ο κ. Χατζηνικολάου, συνειδητά επέλεξα να τις πω από το Βήμα της Μακεδονίας, της εφημερίδας Μακεδονίας.
Μια εξαιρετική δηλαδή συνέντευξη. Τη ζήλεψα. Ζήλεψα που δεν την είχαμε στη Real News.
Ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επέλεξα τη Μακεδονία. Επέλεξα το Βήμα της Βορείου Ελλάδος.
Είναι ιστορική εφημερίδα.
Νιώθει περιφρονημένη η Βόρεια Ελλάδα σε ορισμένες περιπτώσεις και γι' αυτό ακριβώς θέλω να αρχίσει να ακούγεται η φωνή της πιο δυνατά. Τελεία. 4 επισημάνσεις. Το πρώτο ισχυρό μήνυμα των εκλογών ήταν το 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων που δεν πήγαν στις κάλπες. Και δεν πήγαν στις κάλπες όχι για να πάνε για μπάνιο, αλλά για να στείλουν μήνυμα προς τις πολιτικές ηγεσίες. Εδώ υπάρχει μία απόσταση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας. Και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι ο λαϊκισμός από τη μια και ο ελιτισμός από την άλλη έχουν κάνει το κακό που φοβόταν κάποτε ο Μάνος Χατζηδάκης ότι μπορεί να πάθει η δημοκρατία. Έδιωξαν τους πολίτες μακριά από την πολιτική. Και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι μαζί και τάχιστα. Διότι διαφορετικά δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Δεύτερη επισήμανση. Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κακώς κατά τη γνώμη μου έβαλε πύχη αριθμητικό. Έπρεπε να βάλει πολιτικό πύχη για να μην περάσει από κάτω όπως πέρασε.
Τώρα, τι θα πει πολιτικό πύχη? Τι θα πει
πολιτικό πύχη σημαίνει
να είναι πρώτη με διαφορά.
Να πρώτος με διαφορά. Δεν χρειάζεται να βάζει νούμερα. Η κοινωνία
σήμερα είναι γελάς, Νίκο. Γελάει ο Νίκος, είναι η μέρα που δεν καταλαβαίνω σήμερα. Κάτι έχω πάθει.
Η μέρα, κοιτάξτε, θα σας διευκολύνω εγώ να καταλάβετε. Έχουμε και κοινοβουλευτική ομάδα σε μια εβδομάδα. Νομίζω θα γίνουν πιο σαφή ορισμένα πράγματα εκεί. Λοιπόν, πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχη. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Μετά από 5 χρόνια σκληρής διακυβέρνησης, παραμένει πρώτη και καθοριστική δύναμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστώνεται απόλυτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και με τη βοήθεια και τη στήριξη όλων μας, βέβαια, όλο αυτό το διάστημα. Δεν υπήρξε καμία κίνηση αμφισβήτησης, υπονόμευσης. Αντιθέτως, όλοι με όλη τους την ψυχή στήριξαν αυτή την προσπάθεια τη δύσκολη την οποία έκανε με επιτυχία. Δεύτερον, έκανε λάθη η Νέα Δημοκρατία. Λάθη που την μετατόπισαν αξιακά σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, ομόφυλα ζευγάρια. Μετατοπίστηκε από την αρχή της οικογένειας την οποία στηρίζει διαχρονικά. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα η παράταξη που ήταν κατά των φόρων. Η κατάργηση του αφορολογήτου μας έφερε απέναντι στη μικρομεσαία επιχείρηση του λαϊκού καπιταλισμού, ευνοώντας το μοντέλο του ολιγοπωλιακού καπιταλισμού, το οποίο πάντοτε εμείς το εχθρευόμασταν ως παράταξη. Και μπαίναμε ανάχωμα για να μην εκτραπεί το οικονομικό σύστημα προς τα εκεί.
Αυτά είναι πολύ γενικά. Δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες να μην φορολογηθούν. Για να μην χάσει ψήφους στην ουδού.
Δεν μπορείς να κατηγορείς συλλήβδινους ελεύθερους επαγγελματίες ως φοροδιαφεύγοντες ή ως φοροκλέβοντες.
Τι θα πει συλλήβδινοι. Εσείς έχετε πληρώσει με απόδειξη τα τελευταία χρόνια το υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον επισκευαστή στο σπίτι.
Όχι, δεν υπερασπίζουμε.
Κρυβόμαστε τώρα.
Αλλά η περαίωση θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίδια θετικά εισπρακτικά αποτελέσματα, χωρίς να αφαιτήσει στη βασική σου φιλοσοφική αρχή ότι είσαι η παράταξη κατά των φόρων. Έτσι, αυτό είναι μια μετατόπιση την οποία θα πρέπει να τη δούμε. Θα πρέπει να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνουμε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ.
Το είπε ως παραδοχή και ο Πρωθυπουργός. Σημασία να δούμε τι διορθωτικές είναι αυτές.
Ναι, σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, τρίτο ζήτημα. Αυτό δείχνει μια διαχειριστική ανεπάρκεια. Ενώ είχαμε πετύχει με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού περισσότερα κονδύλια για τους αγρότες, που μας ψήφισαν κατά 48%, δεν έφτασαν τα χρήματα στους δικαιούχους. Άργησαν να φτάσουν στους δικαιούχους ή έφτασαν λιγότερα, γιατί υπήρχε διαχειριστική αδυναμία εκεί. Και αυτό έχει αυτό το κόστος του. Έτσι. Λοιπόν, σας λέω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα, δεν έχει νόημα να επεκταθούμε. Mm-hmm. Ο κόσμος λοιπόν μας έστειλε μήνυμα ότι δεν επιλέγει κάποιον άλλον. Μας δίνει την ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια ζητήματα, να επιμείνουμε στον αξιακό κώδικα που μας έχει αναδείξει διαχρονικά ανθεκτική και μεγάλη δύναμη, αλλά δεν μας έστειλε και το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθεί άλλα στραβοπατήματα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εντοπιστεί και να διορθωθεί εγκαίρως. Πάμε στο τρίτο σημείο. Το τρίτο σημείο αφορά την μείζωνα αντιπολίτευση, η οποία δυστυχώς για τη χώρα και για τη δημοκρατία δεν μπόρεσε να διαμορφώσει πιστική εναλλακτική κυβερνητική η ευρωπαϊκή πρόταση. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή βουλιάζει μέσα σε μια διαχείριση προσώπων και συσχετισμών.
Αυτό μάλλον σας βοήθησε. Γιατί αν είχε ελλακτική πρόταση, μπορεί να ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Μας βοήθησε στο να είμαστε κυρίαρχοι ενδεχομένως, αλλά δεν μας βοηθάει στο να γίνουμε καλύτεροι. Και εμείς θέλουμε το δεύτερο. Όταν έχεις μια καλή αντιπολίτευση, επιτυγχάνεις και καλύτερα αποτελέσματα ως κυβέρνηση. Διαφορετικά. Ξέρετε, τα διασπαστικά και τα διαλυτικά φαινόμενα μπορούν να σε επηρεάσουν. Και αυτό δεν θα είναι καλό για την Ελλάδα, ούτε για τη δημοκρατία. Και πάω στο τέταρτο σημείο. Εκεί εγώ διατυπώνω την ευθεία διαφωνία μου με κάποιους συναδέλφους. Δεν πιστεύω ότι αυτοί που ψήφισαν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι άκρα δεξιά. Είναι οι άνθρωποι που πριν μερικούς μήνες μας ψήφισαν με εμπιστοσύνη. Κάτι τους πείραξε, κάτι τους αναχώρεσε και μετατοπίστηκαν προς τα εκεί. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους ξανασυζητήσουμε, να τους ξαναμιλήσουμε. Η ακροδεξιά, ξέρετε, στην Ελλάδα προς το παρόν δεν υφίσταται μετά την απώλεια της Χρυσής Αυγής, μετά την ήττα της Χρυσής Αυγής, μετά την περιθωριοποίηση της Χρυσής Αυγής. Τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα ημών είναι ακτιβιστικά, είναι ευκαιριακά, ενδεχομένως είναι μονικά σε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο διατύπωσης απόψεων. Δεν έχουν καταφέρει να σχηματοποιήσουν, αν θέλετε, ένα ενιαίο ρεύμα. Είχαμε συζητήσει με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου μετά τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό το κίνδυνο, αν θυμάστε, όταν αναλύαμε το αποτέλεσμα των βουλευτικών.
Ναι, βεβαίως.
Και είχα πει εγκαίρως τότε, και συμφώνησε και ο Νίκος μαζί μου, ότι εάν βρεθεί ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να μαζέψει όλους αυτούς, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα να διορθωθούν. Υπάρχει λοιπόν ελάχιστος χρόνος για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση. Και μένω στο τελευταίο που είναι παρατήρηση γενική. πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να εμπιστευτεί το σύνολο των βουλευτών του και το σύνολο των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας χωρίς εξαίρεση. Είναι πολύ καλά τα ανοίγματα, είναι πολύ χρήσιμα τα ανοίγματα, αλλά θα πρέπει να προστατευτεί η κυβωτός. Και είναι ο αξιακός κώδικας μιας μεγάλης παράταξης που άντεξε στα δύσκολα και που ταυτίστηκε με τις πιο σημαντικές εθνικές επιλογές της χώρας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι βουλευτές μας δεν είναι καλοί όπως λένε κάποιοι κύκλοι. Έτσι.
Οι βουλευτές κύκλοι είναι αυτοί που επέλεξε εδώ βγήκε ο λαός. Βγήκε και βουλευτής ο Γιάννης Ολοβέρδος και το είπε αυτό.
Ναι, εντάξει, δεν μίλησε για τους βουλευτές. Μίλησε για συγκεκριμένες περιπτώσεις υπουργών. Δεν ξέρω τι εννοούσε, ναι. Θα το εξηγήσει ναι. ο ίδιος. Εγώ λέω ότι επειδή ακούω πολλές φορές, με αυτούς τους βουλευτές πού θα βρεις να κάνεις υπουργούς. Όχι. Τους βουλευτές τους επέλεξε ο λαός. Είναι 300, είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της κοινωνίας. Και μέσα σε αυτούς υπάρχουν ενδεχομένως και οι άριστοι, και οι μέτροι και οι κακοί. Οφείλεις να δίνεις ευκαιρίες.
Δεν είμαι ούτε οι πολίτες αλάνθαστοι πάντως. Δεν είμαστε οι πολίτες αλάνθαστοι. Και πολλές φορές, σας θυμίζω, υπήρχε και μια διατύπωση παλαιότερα. Μιλούσαμε ναι. για τους κοψοχέριδες. Δηλαδή για το γεγονός ότι μετανοούσαμε για αυτό που ψηφίσαμε.
Εγώ δεν εκφιάζω, κύριε Χατζηνικολάου, πάντοτε την λαϊκή κρίση. Πιστεύω όμως ότι μια παράταξη που έχει κινηθεί με αξίες και ιδανικά. Έχει μέσα στους κόρπους σημαντικές δυνάμεις και καλό να τους αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις και τις
επιτυχίες. Πάντως, κύριε Στυλιανίδη, σου λέει ο Μητσοτάκης, εγώ τα ανοίγματα που έκανα στον χώρο του κέντρου και σε πολιτικές και σε πρόσωπα μου έδωσαν μια ευρύτερη πλειοψηφία.
Σωστά.
Δύο φορές.
Σωστά.
Και είναι ένα, μείγμα, είναι ένα μείγμα το οποίο το ακολουθώ και το ακολούθησε και στην. Να ολοκληρώσω παρακαλώ, γιατί ξέρω τις απόψεις σας και αν θέλετε, εγώ και ο Νίκος. Στο ρεπορτάζ είχαμε επισημάνει ότι θα έπρεπε να είσαστε στο σχήμα, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά, τέλος πάντων.
Δεν είναι προσωπικό άρα, το θέμα τώρα. Η κρίση μας είναι
άρα,
πολιτική,
όχι, λέμε τη γνώμη μας εδώ, κύριε, δεν κρυβόμαστε. Να. Λοιπόν, άρα ο Πρωθυπουργός σου λέει και στην κυβέρνηση, αφήνω τα στελέχη που έρχονται από το κέντρο, το οποίο μου έδωσε την πλειοψηφία, και αξιοποιώ και βουλευτές από την κοινωνική ομάδα, πράγμα που έκανε. Τι άλλο να
κάνω. Εγώ δεν διαφωνώ στα ανοίγματα. Ούτε ασκώ κριτική στον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Άλλο πράγμα λέω. Ότι υπάρχουν πλέργες δυνάμεις αυτή τη στιγμή στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας που νιώθουν λίγο περιφρονημένες. Αυτές τις δυνάμεις πρέπει να τις εμπιστευτούμε και να τις αξιοποιήσουμε.
Μάλιστα, κύριε Στυλιανίδη, ήθελα μια ερώτηση. Μια ερώτηση, Νίκο, αν μου επιτρέπεις.
Πάμε στη μειονότητα, παρακαλώ.
Ναι, γιατί έχουμε, ναι, παρακαλώ, έχουμε, για τη μειονότητα και μετά κάτι τελευταίο.
Αντώνη μου, έχουμε μόνο 3 λεπτά, 4.
Για τη μειονότητα, Νίκο,
να απαντήσει
ακούω.
Πρώτα, όχι, να μας πει την εκτίμησή του για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι. Που είδαμε δύο νομούς στη Θράκη να βάφονται στα χρώματα του μειονοτικού κόμματος.
Να τελειώσουμε αυτό.
Είναι 5η φορά που βρισκόμαστε ενώπιον ενός γκρι χάρτη. Και είστε από τους λίγους δημοσιογράφους που σκύψατε πάνω στο θέμα και πριν και μετά από κάθε εκλογική διαδικασία. Το ζήτημα, επαναλαμβάνω, είναι εθνικό.
Παίζει ρόλο και η ρίζα μου. Παίζει ρόλο και η ρίζα μου.
Σίγουρα. Η ευαισθησία αυτή του ευρύτη δημοσιογράφου παίζει σαφώς ρόλο. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι το καινοτόμο, καινούριο μάλλον στοιχείο που έχουμε σε αυτήν την εξέλιξη είναι η σύμπραξη με κάποιους τύπους οι οποίοι ισχυρίζονται εκπροσωπούν μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα από τη μια και κάποιους άλλους που λένε ότι εκπροσωπούν τουρκική μειονότητα στη Θράκη από την άλλη. Και τα δύο είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς συνθήκες. Και έπρεπε να ληφθεί μέρημνα εξ αρχής. Ξέρετε την ανοχή μου και την επιμονή μου στην ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία. Δεν μπορεί όμως να προσέρχεται ένα σχήμα στις εκλογές, το οποίο να δηλώνει εφθαρσώς ότι αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία, αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο, αμφισβητεί τις συνθήκες και να περνάει αυτό αδιάφορα. Τώρα, πάμε στην ουσία. Σαφώς καταγράφουν, κάνουν μια επίδειξη δύναμης εκεί πέρα οι τουρκικές παρακρατικές δυνάμεις. Όταν βγαίνει η κυρία Σάφογλου και λέει όποιοι μας ψήφισαν δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι, της απαντώ ότι τα 2/3 του πληθυσμού της μειονότητας που δεν την ψήφισαν δηλώνουν επομένως ότι είναι Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες. Χιλόπιτα είναι αυτό. Αυτό είναι πολιτική χιλόπιτα. Δεύτερον, δεν μπορεί να διαφορεί η συντεταγμένη πολιτεία και αυτό αφορά και τη δικαιοσύνη και να εγκρίνει σχηματισμούς που εκ προημίου δηλώνουν θέσεις οι οποίες είναι αντίθετες στο δίκαιο και στο Σύνταγμα. Τρίτον, δεν μπορεί να διαφορεί η πολιτεία στις άλλες τις δύο εξουσίες, στην νομοθετική και στην εκτελεστική, όσον αφορά τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται στη Θράκη για να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή η δημογραφική αποδυνάμωση και η προκλητική στάση κάποιων μηχανισμών της γείτονος στην περιοχή, διότι με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται το ανοιχτό δημοκρατικό μοντέλο που με πολύ κόπο κτίσαμε όλοι μαζί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, τα τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης στην περιοχή. Είναι ένα καμπανάκι πλέον πολύ ισχυρό αυτό προς την Ελλάδα και αν δεν το λάβει υπόψη θα το βρει μπροστά.
Μάλιστα. Κύριε Στελιανίδη, πολύ γρήγορα απαντήστε μου στο εξής. Τα αποτελέσματα τα εκλογικά των ευρωεκλογών εννοώ και η τοποθέτηση που κάνετε που έχει πολύ ενδιαφέρον για την αξιοποίηση και στελεχών και βουλευτών και η κυβωτός της Νέα Δημοκρατίας και όλο αυτό. Μας φέρνουν σε ένα δίλημα τους νεοδημοκράτες βουλευτές. Θα είστε υπέρ μιας ψήφου προς την κυρία Σακελλαροπούλου τον Γενάρη σε λίγους μήνες ή πρέπει ο Πρωθυπουργός να δει και υποψηφίους από το χώρο του?
Αυτό δεν είναι της παρούσης. Αυτό είναι μια απόφαση την οποία θα τη διαμορφώσει ο Πρωθυπουργός και ενδεχομένως να την αξιολογήσουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει η διαδικασία. Πάντως δεν είναι σίγουρα της παρούσης.
Ευχαριστούμε κύριε Στυλιανίδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
Και εμείς. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού είναι 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα το Sunny Festival. Το Sunny Festival και ένας από τους σημαντικότερους τενόρους στην ιστορία της όπερας επισκέπτεται φέτος στη Χαλκιδική. Φιλοξενούμενος του Sunny Festival, του φεστιβάλ που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το Sunny Resort. Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο θα ανοίξει το φετινό πρόγραμμα στις 6 Ιουλίου με μια εμβληματική συναυλία στο λόφο της Σάνης. Το μύθο Ντομίνγκο θα συνοδεύσουν η σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, ο τενόρος Γιώργος Περής και η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Τζόρντι Μπερνάσερ. Για εισιτήρια, sunnyfestival.gr και more.com. sunnyfestival.gr ή more.com. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.